Aloitetaan tämä keskustelu niin, että nostamme täältä jotain teemoja. Jos mä ymmärrän oikein, Kaarina, niin sä ikään kuin kiteytetysti syytät kirkkoa tekopyhyydestä. Siitäkö on kysymys?
Joo.
No, jos sun pitäisi oikeasti sanoa, että mikä tässä maailmassa on tekopyhää, niin onko se nimenomaan siis kirkko?
Täällä on tänään tarkoitus käsittääkseni puhua kirkosta, ei jostakin muusta.
Mutta kun se muu on tietenkin suhteessa tähän näin, siis eikä niin kuin täydellisyyksiä ole olemassa.
Niin, no, mä näen kirkossa valtavia mahdollisuuksia, joita se ei käytä. Mä en ole koskaan saanut elämässäni oikein tarkkaa käsitystä, mitä se kuvittelee tekemänsä. Se, mitä se tekee ja mitä se sanoo tekemänsä, on aina ollut niin jyrkässä ristiriidassa.
Haluaisitko sä muuten olla itsevaltias kirkossa?
En.
Eli sulla on sama kuin Timo Soinilla, että se on niin kuin valmis kritisoimaan ja esittämään mallia, mutta sitten jos tarjotaan vastuuta, niin sitten se ei olisi valmis ikään kuin ottaa sitä.
Niin, no, mä tulin tänne pyydettynä puhumaan tällä otsikolla, että mä en ihan tästä asenteesta ota ihan koko syytä itseeni.
No niin, heti kun tarjotaan valtaa, niin sitten sitä vaan vastuuta ei oteta. Mutta jatketaan vielä tästä näin. Sun siis puhe oli niin kuin erityisen väkevä. Ja jään miettimään sitä, että sanoit, että haluat aikuisen kirkon. Niin onko siis kirkko jotenkin ikään kuin lapsellinen vai onko se seniili? Mitä se tarkoittaa, se aikuinen kirkko?
Se tarkoittaa sitä, että nimenomaan se, että ei takerruta lillukanvarsiin, vaan pysytään evankeliumin ytimessä. Mä oon hyvin pienestä tytöstä asti lukenut Raamattua hyvin intohimoisesti ja ennen muuta Uutta testamenttia. Ja varmaan juuri siitä syystä en ole koskaan liittynyt kirkkoon, josta vanhempieni myötä erosin, siis kun en vielä saanut itse asiasta päättää. Mä en voi siis elämässäni käsittää, minkä takia esimerkiksi tästä avioliittolaista on tullut tämmöinen hässäkkä. Sillä ei ole mitään väliä. Se kysymys ei ole lainkaan relevantti. Totuuteen pyrkiminen ja kilvoittelu ja ankaruus, ankara lohtu, on se, mikä on mun mielestä kirkon ydintehtävää. Ei se toinen toistaan olalle lyöminen ja nimenomaan, niin kuin Sarinmaa tässä sanoi, vallan kanssa veljeily, eikä minun mielestäni myöskään tällainen halipalvelu puuhamaa, mitä Mikael Jungner tässä ehdotti, se ei myöskään mun mielestä kuulu kirkon tehtävää. Että mikäli Jeesusta on uskominen, kysymys on tunteen ja ajattelu ankaruudesta, lakkaamattomasta kilvottelusta, joka ei koskaan taukoa.
Mä kysyn nyt sulta, että sanoit, että ei pidä tarttua lillukan varsiin. Hmm. Niin onko vanha testamentti esimerkiksi kokonaisuudessaan lillukan varsi, kun sanoit, että se voidaan unohtaa, että ei tarttua lillukan varsi?
Kristinuskon kannalta on. Uusi laki tuli kumoamaan vanhan lain. Mä en ole sen jälkeen, kun mä 13 täytin, käsittänyt, että minkä takia muuten tätä ymmärrä.
Sä olet siis markionilainen. Nimittäin 1900 vuotta sitten oli jo siis harhaoppi, joka ehdotti tätä. Mutta miten mitä muut ajattelevat? Onko se just tekopyhyys, mistä me jäädään kiinni? Mikael?
Mun mielestä tämä ongelma on hirveän tuttu ihmiskunnan historiasta, että jos on semmoinen tunne, että homma ei pelitä, niin sitten otetaan joku kokonaisuus, tässä tapauksessa kirkko, ja sitten se demonisoidaan. Ja sen jälkeen ruvetaan kaatamaan seiniä ja ajamaan piispoja kadulle. Ja siitä on hirveän pieni askel kaikenlaisiin kansanmurhiin ja vainoihin. Juuri toi raivo, joka täällä nyt henkii, niin sehän on se, jota meidän pitäisi kaikin tavoin kavahtaa.
Se on Sadinmaan syy ja aika paljon myös Kaarinan.
Tässä on,
me ollaan Mikaelin kanssa hyviä.
Ei niin kuin hyviä, vaan kannattaa huomata, että ihmiset ovat erehtyväisiä ja vajavaisia. Ja ne, mitä ihmiset luo, niin ne on erehtyväisiä ja vajavaisia. Ja nyt vaan huomata, että ei nämä täällä kritisoidut tahot, eihän ne sitä pahuuttaan tee, vaan heikkouttaan. Jos joku kilistelee linnanjuhlissa jonkun kanssa, niin keneltä se on pois? Ei yhtään keneltäkään. Sen sijaan, että lähtee näitä loputtomia taisteluja käymään, niin voisi katsoa, että missä voi tehdä jotain konkreettista. Et nämä puuhama-ajatukset tuli siitä, että mä oon ollut vankilassa töissä, jossa mä oon nähnyt raitistuneita vankeja, joka on ainoa tapa pois siitä vankilakierteestä. Noin kolmasosa näistä on raitistunut vain ainoastaan sen uskon avulla. Mä itse en usko, mutta mä oon nähnyt, mitä se tekee ihmisille. Mä oon nähnyt sairaaloissa kuolevia ihmisiä, joille se usko on se ainoa juttu, joka pitää ne niin kuin järjissään niinä viimeisinä tuskahetkinä. Mä oon niin kuin nähnyt, kuinka huikean paljon hyvää usko ja kirkko tekee, ja nimenomaan tässä puuhama-osastolla. Sitten taas se, että joku heiluttaa jotain vallankumouslippua ja tavallaan niitä lapsuuden ikitreenitraumoja purkaa yleisesti, niin se on niin kuin eri oma juttunsa, ja siitä voi pitää ihan oman kokouksen. Mutta jos haluaa maailmaa parantaa, niin se pitää tehdä pienillä konkreettisilla teoilla, ei julistuksilla.
Kaitsu, miten sä kommentoit? Annetaan Tainalle sitten puheenvuoron. Sano sä Kaitsu ekaksi, kun sä muikistelit täällä, kun toi Mikael nyt noin sanoo.
Niin. No Jumalan valtakunta on kuitenkin hyvin tämänpuoleinen asia myös, ja tavallaan kaikki se hyvä politiikka tuottaa sitä, ja kaikki tavallaan se hyvä, mitä tässä tapahtuu, niin kirkon pitää niin kuin ymmärtää se, että se on poliittinen tekijä, että se on se mun pointti ollut tässä koko ajan, että kirkko on, ja se on perinteisesti ollut tuota valtapolitiikan tukia, ja hyvin suvereenisti ollut mukana monenlaisissa tosi epämääräisissä tavallaan niin kuin sen vallan mukana tekemässä myös pahaa, vaikka natsikirkko tai sisällissodassa Suomessa valkoisten kirkko ja niin poispäin, niin ei näe nyt niin kuin ihan minusta niin kuin semmoisia pikkujuttuja ole, että mua syytetään siitä, että mä oon jotenkin tuonut politiikkaa, me sekoitaan jotakin tässä. Niin mehän väitään, että kirkko on mitä suurimmassa määrin poliittinen laitos ollut aina, mutta miksi se on aina tukemassa sitä valtaa? Sitä mä kysyn.
Taina.
Joo, mä äsken totesin, että mä en oikein ymmärrä, mistä tässä keskustellaan. Tuli hetken semmoinen. Yes.
Tämä on vasta alkutempaus.
Joo, kiihottunut tunnelma on aina hyvä tunnelma ilmeisesti. Mutta tästä politiikasta ja kirkosta ja uskonnosta, niin mä en tiedä, kuinka paljon kirkolle on tehnyt hallaa kristillisdemokraatit puolueena. Kuinka paljon ihmiset oikeasti erottaa sen, että kristillisdemokraatit eivät ole kirkon puolue. Ja tämän politiikan ja uskonnon ja sen sekoittaminen toisiinsa on mun mielestä siinä mielessä äärimmäisen jopa vaarallista, että Kaarina otti puheeksi tämän parisuhdelain. Ja silloin, kun sitä eduskunnassa käsiteltiin, niin kansanedustajat laidasta laitaan. Siellä oli vasemmistolaisia, vihreitä, demareita, kokoomuslaisia, kepulaisia, kristillisdemokraatteja. Perussuomalaiset taisi olla ainoita, jotka eivät puolustaneet parisuuden lakia. Mutta kaikista muista puolueista kansanedustajat perustivat oman mielipiteensä Raamattuun. Ja jokainen löysi Raamatusta joko puolesta tai vastaan sen. Ja mä en tiedä, että miten kirkossa pitäisi tämä politiikka yhdistää toisiinsa. Esimerkiksi Saksassa siellä on kristillisdemokraattinen puolue, valtapuolue, oikeistopuolue. Varmasti aika moni siellä on uskovaisia. Bayerissa sisarpuolue CSU on vielä enemmän oikealla, ehkä vielä kristillisempi. Mutta siellä ei yhdellekään kansanedustajalle tulisi mieleenkään perustella lakia, mikä oli nimenomaan parisuuden laista kysymys, sillä, että Raamatussa sanotaan näin.
Odotat aina vähän tähän.
Se, että tämä on musta niin kuin tämän uskonnon ja politiikan sekoittaminen on äärimmäisen vaarallista, ainakin Suomessa, jossa on kansankirkko, jossa 85% Suomesta kai kuuluu kirkkoon, eli sitä pidetään helposti valtionkirkkona.
Ei ihan niin paljon, mutta hei, nyt kun sä tämän toit esiin, että mitä pahaa siinä on, että ne kansanedustajat vetosivat Raamattuun? Siis politiikkahan palautuu johonkin ikään kuin maailman katsomukseen, ja jos he ikään kuin halusivat argumentoida jollain ontologisella tai eettisellä tai metafyysisellä tai hengellisellä tai uskonnollisella argumentilla, niin mitä ihmeen pahaa siinä? Mikä olisi oikea argumentti? Mistä se argumentti sitten tulisi?
Ehkä mä perustan tämän siihen, että Raamattu on kirja, joka on ihmistä. Se ei ole niin sanotusti pyhää sanaa, vaan se on koottu aikojen myötä ja siinä on nyt nämä kirjoitukset. Ja se, että Mä en saa siitä kiinni, että joku lukee jostain Paavalista ja sanoo, että kun Paavali sanoi näin ja näin. Ja kukaan ei tiedä, että onko sitä edes siteerattu oikein.
Siis ajatteletko, että se on siis evidenssikysymys, että ei ole riittävää näyttöä?
Joo, on siis lakeja, jos tehdään, niin lainsäätämisen pitää perustua niin, että se pystytään jotenkin. Siinä täytyy olla jotain evidenssiä.
Sä oot aina heikoilla jäillä. Ei kannata jatkaa tuosta. Sä uppoat ihan just. Eihän se voi ikään kuin tieteelliseen näyttöön perustua ikään kuin ihmisten maailmankatsomus.
Ei, mutta ei sitä voi mun mielestä niin kuin lukea jostain siis vanhasta kirjasta, vanhoista kertomuksista sellaista asiaa.
Voi.
Joo, mutta onko se pitävä argumentti?
Lyhyt kommentti vaan, että mä oon siinä mielessä samaa mieltä, että mun mielestä politiikka täytyy tapahtua tällä puolen maailmaa. Että kun usko on, se on niin kuin kommunikaation tuolla puolen. Se on hyvin henkilökohtaista ja ei kommunikatiivista. Niin näitä meidän maailman asioita, joita meidän pitää pystyä yhdessä hoitamaan, niitä ei voi hoitaa sillä perustein. Koska siitä niin kuin yksi uskoo näin, toinen toisin. Sitten ei koskaan tule mitään dialogia, jos ei sitä niin kuin maalisteta ja ryhdytä tavallaan näitä tämän maailman asioita ratkaisemaan.